ефірі громадського радіо програма «Київ-Донбас». В студії для вас працює Ірина Ромалейська, Ірина Соломка. За режисерським пультом Дмитрий Сміяни. Ми переходимо ко второму получасу нашого первого часа. І у нас уже появился в студії новий гость. Это Владимир Андреевич Василенко, український правовед, міжнародник, заслужений юрист України, чрезвичайний повноважний посол України, доктор юридичних наук. Он представлял Украину в Совете ООН по правам человека, работал послом в странах Бенилюкс, представитель Украины при Европейском Союзе и НАТО. Здравствуйте.
Добрый день.
Владимир Андреевич, у нас к вам большой такой спектр вопросов. Ваша оценка интересна. И хотим начать с минских договоренностей. Прошел этот год, заканчивается, всем уже точно ясно, что они выполнены не будут. Что дальше?
Ну, я би сказав так, що вони в значній частині були виконані українською стороною і зовсім не виконані російською стороною. Так что вот такая ситуация.
Ну, а вот юридические последствия подобной правовой коллизии, какие они могут быть?
Ну, юридичные наслідки, які можуть бути. Україна може, з огляду на небажання іншої сторони виконувати свої зобов'язання і порушення, власне кажучи, своїх зобов'язань, також відмовитись від виконання цих угод. Це відповідно до Віденської конвенції 69-го року, це абсолютно нормальна, так мовити, процедура могла би бути з точки зору правової.
А может быть какие-то обращения и судебные иски в связи с невыполнением этих договоренностей? Или это не такой документ, который может повлечь за собой судебное разбирательство?
Ну, вы знаете, цей документ взагалі дуже такий, с точки зору правової, дивний за своєю природою. Його можна, звичайно, тлумачити як договір в сенсі міжнародного права, а в принципі це політичні домовленості. Політичні домовленості між сторонами.
Ну, а от Україна може, наприклад, подати якісь міжнародні судові організації відносно невиконання мінських договорів?
Ви розумієте, якщо йдеться про договір, міжнародний договір в повному сенсі цього слова, то звернутися до Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй – це єдина інстанція, яка може розглядати міждержавні спори в сенсі міжнародного публічного права, то необхідне звернення обох сторін, які є в спорі. Тобто це і Росія, і Україна мали би дати згоду на розгляд цієї ситуації в Міжнародному суді ООН. Але Росія ніколи не дасть своєї згоди, оскільки вона заперечує, в принципі, свою участь в конфлікті, незважаючи на переконливі і численні факти, які свідчать, що Росія вчинила і продовжує чинити акт збройної агресії проти України. Якщо говорити про мінські домовленості, то для мене, наприклад, з самого початку було ясно, що Росія пішла на укладення цих домовленостей, лише не маючи наміру їх виконувати, а використовуючи як механізм зменшення, послаблення або зняття санкцій, які проти неї були застосовані Європейським Союзом, Сполученими Штатами Америки та цілим рядом інших держав. Так, цей трюк не вдався, тому що весь світ бачить, що Росія здійснює збройну агресію проти України.
Я хотела уточнить. Во-первых, хочу сказать, что Аваков, министр внутренних дел Арсен Аваков, сегодня в своем твиттере сообщил о том, что боевики покинули Коминтерново. Вчера это поселок, который находится под Мариуполем, в серой зоне, и была информация о том, что туда, собственно, зашли, но перепроверить достоверно это никто не мог, потому что туда попасть, собственно, невозможно. Вот Аваков об этом сообщил. Скажите, пожалуйста, хочу понимать, а как должна была действовать Украина, или как еще может действовать Украина, чтобы это было не просто понимание в обществе, что да, Россия напала, чтобы это были какие-то правовые последствия этой агрессии и так далее.
Ну, для того, вы разумеете, в данному, ну, в цій ситуації, яка існує, я би сказав так, що українська влада поводить себе досить стримано і обережно. Чому? Для того, щоб зайвий раз продемонструвати світу, що ми бажаємо мирного врегулювання, ми бажаємо припинення цього конфлікту відповідно до умов, які зафіксовані в мінських домовленостях. І тому тут українська влада демонструє, ну, толерантність, терпіння, так би мовити, відповідно для того, щоб не втратити прихильність міжнародної спільноти. Для того, щоб продовжувалися санкції. Що стосується відповідальності Росії за акт агресії, за ту шкоду, яка була спричинена Росією. А якщо говорити про акт агресії, то це цей акт триває в часі, починаючи із кінця лютого 2014 року, коли було анексовано Крим, і потім, коли почалося використання російських найманців, російських збройних сил в Донбасі. І ця агресія, вона буде в юридичному сенсі тривати доти, доки Росія не звільнить всі окуповані території. І Крим, і Донеччину, і Луганщину. Ну, окремі райони Донеччини і Луганщини. Звичайно, вчинивши акт агресії, Росія вчинила міжнародний злочин, який тягне за собою міжнародну правову відповідальність.
Но даже нет дела по этому поводу.
Ну, вже в Гаагі, по-моєму, вже було заявлено о том, що вони не будуть розглядати.
Тут, ну, трошки є нюанси, як кажуть. Справа в тому, що якщо йдеться про міжнародну правову відповідальність суб'єктів міжнародного права, то ці питання вирішуються шляхом їхніх двосторонніх переговорів. І якщо обидві сторони погодяться, то тоді ця, ну, ситуація, породжена збройною агресією, ну, міжнародним злочином, будь-яким злочином, може бути предметом розгляду в Міжнародному суді Організації Об'єднаних Націй. Ну, але Росія ніколи не погодиться на передачу розгляду цього спору в Організацію Об'єднаних Націй, тому Україна повинна діяти відповідно до тих міжнародних звичаїв, традицій і тої міжнародної практики, яка склалася протягом багатьох століть, можна сказати. Що я маю на увазі? Перше, повинна в українській, в структурі української влади повинен бути визначений орган, який би почав готувати консолідовану претензію до Росії як держави, що вчинила акт агресії проти України. Що мається на увазі? Ну, цей орган мав би. Це може бути Міністерство закордонних справ, це може бути Рада національної безпеки і оборони, це може бути якась спеціальна міжвідомча комісія, це залежить дуже від рішення уряду. Ця комісія повинна оформити, юридично оформити всі акти, всі, ну, події.
Зібрати,
по-перше, докази, які свідчать про те, що Росія вчинила акт агресії, продовжує чинити акт агресії проти України.
Тому що поки цього дуже... ні. Поки є справа Старкова і справа Єрофєєва-Олександрова. Все, ми два будемо говорити про те, що з Росією війна, але немає російських громадян.
Ну, у нас є, наприклад, якісь там теж доказательства російських оружия, наприклад, від СБУ, там вони збирають, тобто какие-то элементы ведется, но тем не менее
так,
это не системно.
Це не системно, да. Я з вами абсолютно згоден. Це перше. Значить, треба зафіксувати всі факти і юридично оформити факти, які свідчать про сам факт агресії. Потім треба зібрати докази, які підтверджували обсяг, той обсяг, види і обсяг шкоди, яка була заподіяна Росією, Україні внаслідок збройної агресії. І в Криму, і на Донбасі. Ну, це складна, дуже така серйозна робота. Ви знаєте, коли, скажімо, під час Другої світової війни, в Радянському Союзі була створена надзвичайна комісія по визначенню шкоди, спричиненої нацистською нападом нацистської Німеччини на Радянський Союз, зокрема щодо України. Там спеціально працювала комісія. Це було встановлено, і потім це висновки цієї комісії вони були використані після Другої світової війни для визначення суми репарацій, яку Німеччина мала виплатити Україні.
Причому, Германія наплатила не тільки Україні, але і там всім странам, більшості стран, які приймали участь.
Тут випадок, Німеччина, звичайно, зазнала поразки в Другій світовій війні, там легше було вирішувати це питання. Але те, що Росія поки що не зазнала поразки, абсолютно не означає, що Україна не повинна оформити свою правову позицію. Я її називаю консолідовану правову позицію. Тоді, коли така позиція буде оформлена, це багато документів буде, але ця претензія повинна бути формально пред'явлена по дипломатичних каналах Росії. Хай Росія відмовиться, але
процесуальний процес,
алгоритм дій. Потім, якщо ця консолідована претензія, формальна претензія оформлена в офіційному документі, вона може бути поширена як офіційний документ Організації Об'єднаних Націй.
Володимир Андрійович, обов'язково зараз продовжимо, просто з нами на связь вийшла Ірина Геращенко, одна із тих, хто, собственно, проводит эти переговоры в Минске. У нее совсем немножко времени, потому что сейчас идет, собственно, сессия в парламенте. Да, Ирина, здравствуйте. Ирина, здравствуйте.
Ирина, добрый день. Ирина, вот мы сейчас говорим с Владимиром Василенко о том, какие могут быть последствия невыполнения России и ДНР, ЛНР минских договоренностей. Вот вы как активный участник и переговорщик, который провел в Минске очень много времени и который пытается защитить все-таки интересы Украины, как вы это оцениваете?
Ну, на самом деле, я для себя вывела такую формулу и давно ее отстаиваю, что, безусловно, Минские соглашения нарушаются ежедневно Российской Федерацией и контролируемой нею боевиками, однако Минские соглашения работают, потому что они очень четко привязаны к санкциям. И именно поэтому на этой неделе Европейский Союз, несмотря на очень серьезное пророссийское лобби и серьезные экономические потери, которые несут там некоторые страны от тоже экономических санкций, которые ввела Российская Федерация против европейских товаропроизводителей, но ЕС все-таки отстоял позицию единую и пролонгировал на полгода санкции против России. Также продолжили эти санкции Соединенные Штаты. Очевидно, что сегодня Украина должна усилить свою борьбу на дипломатическом фронте, максимально использовать, начиная с 2016 года, наше участие как члена постоянного совбеза ООН для реформы этого органа, для более жесткого отстаивания позиции Украины. И последнее, я уверена в том, что, к сожалению, без инициативы реализации инициативы президента, озвученной несколько месяцев назад введение такого миротворческого контингента на Донбасс, будет очень сложно там тоже имплементировать Минские соглашения. И речь идет не о полицейской функции этих миротворческого контингента, а в первую очередь о мониторинговой. Потому что мы видим, что ОБСЕ сегодня не допускаются на оккупированную территорию, они не могут дойти до границы. Очень часто боевики просто скрывают от них информацию о том, где находится оружие, там не отводят его и так далее. И вот мне кажется, что вот эта вот вся история, история, год понадобился миру, чтобы четко фиксировать отношения боевиков с ОБСЕ. И сегодня очень нужно жестко использовать этот фактаж для того, чтобы усилить вот миротворческую составляющую через такую миссию на Донбассе.
Ирина, скажите, пожалуйста, спасибо вам. И скажите, есть ли у вас информация по Коминтерново? Аваков сегодня написал, что якобы оттуда вышли боевики.
Я все-таки хочу уже услышать официальную информацию. Она достаточно противоречива. Ждем. Безусловно, во-первых, тревожит то, что происходит сегодня на линии соприкосновения. И учитывая то, что боевики пророссийские, Российская Федерация, кстати, грубо нарушили межданные обязательства и обещания прекратить огонь любой и соблюдать очень строго режим тишины, начиная с полуночи 23 декабря. И в тот же день они использовали уже грады. И Украина обратила вчера с официальным таким требованием к ОБСЕ зафиксировать эти нарушения, очень четко их артикулировать. Мы обратились вчера с заявлением о нарушении режима тишины после минских договоренностей 22 декабря. И это обращение направили и в СММ ОБСЕ, и также представителю ОБСЕ, трехсторонней контактной группы.
Спасибо большое. Ирина Геращенко с нами была на связи. Спасибо, Ирина.
Да, напомним, она народный депутат, а также активный переговорщик, который представляет Украину в Минске и следит за выполнением Минских соглашений. А мы продолжаем наш разговор с Владимиром Андреевичем Василенко, юристом-международником. Говорим мы о том, как Украина, используя международные механизмы именно юридически может защищать свои права. Вот вы очень много говорили о том, в принципе, алгоритме действий, которые есть общепринятые в мире. Вот у меня вот просто нашу программу слушают люди на Донбассе, да, там, да. Более того, как бы они вот, многие люди живут в этой серой зоне. Вот, вот я, например, больше всего, наверное, пекусь о них, потому что вот из-за действий этого агрессора пострадали их дома, да, то есть пострадали их жизнеуклад, и им как бы вот как они, вот могут ли они на каком-то вот своем уровне, да, что им нужно делать для того, чтобы там со временем, да, подавать какие-то иски и добиваться компенсации этих всех ущерба этого?
Чому сейчас? Вони вже зараз можуть це робити. Скажімо, вони можуть звернутися в українські суди або в російські суди, скоріше все. В російські суди формально із позовами. Хай російські суди їм відмовлять. Тоді вони будуть мати право звернутися в Європейський суд з прав людини. І Європейський суд з прав людини, я певен, він позитивно буде розглядати ці вимоги і ці позови українських громадян. Інша справа, що це дуже тривалий процес. Дуже тривалий процес, так, але це можливо.
Ну, такі ж іски вже є. Хельсинський, я пам'ятаю, точно спілка допомагає подавати подобні іски, вони вже десятками зчисляються.
Так, і це треба продовжувати. Тут я давно про це говорив, що Міністерство юстиції зробило позитивний крок в тому сенсі, що Міністерство юстиції від імені держави Україна пред'явило позов до держави Росії на основі статті 33 Європейської конвенції з прав людини. Це міждержавний позов, але там йдеться про відшкодування тої шкоди, яка була заподіяна і державі, і фізичним, і юридичним особам. Ну, це там триває цей розгляд, але паралельно з цим можуть звертатися і окремі громадяни. Я думаю, що не лише Хельсинська спілка має допомагати, а має допомагати Міністерство юстиції також, ну, склавши якусь методичку, як повинні діяти громадяни в цій ситуації, допомагати громадянам.
Поки такого просвіщення точно немає.
Так да. От, я вважаю, що це треба робити обов'язково.
Еще хотела, у нас остается буквально 5 минут, еще хотела выяснить вашу позицию, ваше видение того, помните, не так давно Российская Дума проголосовала о том, что может отменять решения международных судов. В частности, ну, то, что очень ожидается, там, решение по Савченко, по Кольченко, да. по тем же искам и так да. далее. То есть Россия фактически да. приняла решение, что нам, собственно, международные суды могут быть и не указом. Что дальше?
Ну, бачите, Росія себе своїми діями в Україні, агресивними діями в Україні, вона, власне кажучи, протиставила себе всьому міжнародному співтовариству. Тому що акт агресії – це найтяжчий міжнародний злочин, який вважається таким, що порушує в принципі, не лише права і територіальну цілісність окремої держави, яка зазнала нападу, а це порушення в цілому міжнародного правопорядку. І якщо до цього додається ще невиконання Росією приписів Європейського суду з прав людини, в разі, якщо там буде оскаржені вироки там Кольченко, нашим режисерам, журналістам, то це додавить лише, збільшує вину Російської Федерації. Вона ще більше себе протиставляє міжнародному співтовариству і наражається на санкції.
Усилення санкцій
ужорсточення санкцій, так. Да. Саме так. І ви маєте зрозуміти, що Росія не хоче виконувати і дотримуватись вимог міжнародного права, що вона діє за правом сильного, вона не керується правом, а керується правом сили. І в цій ситуації єдиний засіб впливу – це застосування примусу щодо Росії. Це повинні зрозуміти і в Україні, і повинні зрозуміти і на Заході. І чим жорсткішими і більшими за обсягом будуть санкції, тим скоріше припиниться порушення правопорядку. Ну, а так від Росії можна всього очікувати. Справа в тому, що вся російська політика свідчить про те, що владна еліта Росії налаштована на знищення України. Тотальне знищення України – це остаточна їхня мета російської зовнішньої політики щодо України. Остаточне знищення, і не треба лише Донбас або Крим, остаточне знищення України, української нації, України як незалежної держави, як суб'єкта міжнародного права і геополітичної реальності. Тому з цього повинна виходити українська влада, вибудовуючи алгоритм політики, в принципі, з Росії. І тепер в цій ситуації необхідно зміцнювати сектор національної безпеки і оборони. От, і лише це може бути гарантією, це первинна і найголовніша гарантія забезпечення нашої безпеки. Чим більше буде розуміння російської влади того, що вони зазнають неприйнятних втрат в разі продовження агресії, тим більше гарантія, що ця агресія не буде продовжена.
Просто мне кажется еще, что необходимо очень и говорить с собственными гражданами, потому что вот отсутствие ярких показательных процессов в отношении россиян очень... На Востоке большинство людей не верит, что это Россия. Не верит. Они не видят российских солдат, шагающих по улицам. Их нет. Есть офицеры, сидящие где-то глубоко в штабах.
Абсолютно з вами згоден. Ну, там я в свій час звертався до Наливайченка, питав його, чому є повідомлення про те, що ви там затримуєте російських військових, військовослужбовців, офіцерів і так далі. А що ви з ними робите? А ми їх міняємо. Я кажу, ну це ж не годиться, їх треба спочатку... Вони повинні постати перед судом, повинен бути вирок, а потім уже можна міняти їх.
Я дуже сама просто говорила з воєнними, які говорять, що да, ми беремо їх в плен. Я говорю, так а де ж вони? Чому? Вони говорять, ну так нам важливо наших пацанів оттуда сразу витащити. І у нас прямий контакт, значить, з командирами тої сторони, і поэтому ми...
А у нас на самом деле есть эксклюзивный комментарий, который записан был для Громадського радіо Леонідом Кучмой относительно его видения того, что сейчас сейчас происходит с минскими договоренностями и какие их перспективы, вообще есть ли им альтернатива. Мы сейчас попросим нашего звукорежиссера Дмитрия поставить его в эфир.
Ну, я думаю, що сьогодні світ, і ми в тому числі в більшості України переконані, що інших можливостей, крім нормандського формату, перемови не існує. Бо дійсно, слава Богу, що вони є. Але враховуючи те, що сьогодні Україна буде головувати Ради безпеки, треба через Раду безпеки все-таки робити спроби провести консультації учасників Будапештського меморандуму. А ви там знаєте, це і Франція, і Великобританія, і Сполучені Штати Америки, ну Росія, так сказати, і Китай. Так що просто нам звідсіля це не вдасться, а через от Раду безпеки, там я думаю, що хоча б звернути увагу Ради безпеки на такі проблеми, так сказати, і цей формат якимось чином задіяти. Але ви добре знаєте, що вирішення цієї проблеми залежить тільки, я вже кілька разів казав, від Господа Бога і від президента Російської Федерації. Господь Бог далеко. Так що, а які плани у президента Російської Федерації Путіна, ми з вами не знаємо. Ми знаємо тільки одне, що цей процес буде дуже тривалий. І вибори проблеми не вирішать. І взагалі, як провести вибори на окупованій території, сьогодні ніхто не знає. Бо сьогодні на перше місце, знаєте, ставити, щоб провести вибори, змінити Конституцію. Як на цій території, де влади української нема, провести вибори? Коли кордон не є Україна російська, а не зрозуміло, так сказати, чи. Тому, на великий жаль, в мене нема оптимізму з цього приводу. Але, знову кажу, інших форматів на сьогоднішній день не існує.
Напомню нашим слушателям, что это был эксклюзивный комментарий Леонида Кучмы для громадского радио «Киев-Донбасс» относительно его видения того, есть ли альтернатива минским договоренностям. И у нас вот мы заканчиваем уже эту часть разговора и хотим, чтобы Владимир Андреевич Василенко, юрист международник, с которым мы говорили о вот этих юридических механизмах международных, как Украина может защитить свои права, прокомментировать услышанное.
С чем я згоден, так те, что неможливо вирішити проблему і імплементувати Мінські угоди, поки російські війська і найманці залишаються на території окремих районів Донбасу, і коли не відновлена контроль влади української над всією лінією державного кордону. Так, але з чим я не згоден, так те, що все залежить від Путіна. Да не все залежить від Путіна, все залежить від волі України чинити опір і від зусиль, дипломатичних зусиль України, які би переконали міжнародну спільноту посилити санкції проти Росії. Оце вихід із ситуації. А мета Путіна відома. Мета, я вже сказав, знищити Україну. І з цього ми повинні виходити, але за Україною буде Польща, буде Прибалтика і так далі. Апетит приходить під час їжі. І з цього треба виходити і вибудовувати політику. А не сподіватись на те, що Путін
передумає, да, встане з хорошим настроєнням і скаже, що я передумав, давайте, возвращаюсь обратно, виходите з Донбасу і Криму, я все не добрий. Да.
Спасибо большое, Владимир, за то, що ви прийшли к нам. Напомню, що у нас в студії був Владимир Василенко, юрист-міжнародник, посол України в нескольких странах, представитель в ООН. Спасибо, що знайшли для нас время. Ми вже переходимо к нашому новій темі. Ми поговоримо о том, що в этом году Украина впервые, украинский зритель, не увидит фильма «Ирония судьбы».
Я сама переживаю по этому поводу.
Паром. А то, что по этому поводу думают люди, гости Киева и жители Киева, наш журналист сегодня вышел утром на Майдан, пораспрашивал, и вот что ей отвечали.
взагалі не можна нічого забороняти. А чого? Хай народ дивиться. Бо народ зараз не той, що був колись. Я, допустимо, вже цю брехню знаю від радянської до тепер проукраїнської.
Отрицательно.
Ви знаєте, я можу сказати єдине, що зараз такий час, що нічого не можна забороняти. Нічого. В тому числі і фільму цього. Ну, ми його дивили скільки, 30 чи 40 років, а тепер заборонити. Це ж ми винні чи хто? Якщо якась там Тализіна сказала, що Путін нормальний росіянин, так це ж правда. Він все робить для росіян, а ми повинні робити для себе. Тобто побачити, які вони дурні, навіть під час Нового року жінку загубив свою. Так це ж смішно, смішно. Отак само і в Криму перекривають, не дають продукти. Навпаки, там же наші люди. Вони просто бояться їх залякати, оці зелені чоловічки з автоматами. І на Донбасі таке інше. Забороняти не можна, не можна. Це завжди веде до біди.
Ой, я навіть не знаю, що відповісти.
Ну, і, наприклад, мені цей фільм подобається. Там ну, грають не тільки російські актори, ну, так як і наші. Так що це їхнє мнення, хоче забороняють, хай забороняють. Ну, я думаю, що кожна людина по-своєму дивляться на це, ну, на це рішення.
Ну, можливо, якщо це дасть це просто показувати, яке відношення у нас до тих людей, які відносяться з України як до нижчих по відношенню до себе. Я, можливо, де-то є доля правди в цьому є. Ну, я думаю, що ті радянські фільми, які були і раніше, да, вони несли якусь долю і правди, і сказати, вселяли в людей якусь надію.
Ну, ми маємо якось відокремлювати от, творчу діяльність людини від її якоїсь ну, громадянської політичної позиції, тому що це все-таки різні речі. Фільм знімався багато років тому і ну, добрий, дуже добрий, як для мене, ну, асоціюється цей фільм із святами. Я вважаю, що це вже занадто.
Это был опрос, проведенный нашими журналистами сегодня утром на Майдане с вопросом о том, как вы относитесь к тому, что в этом году, по всей видимости, не увидите фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром», который каждый год традиционно в канун Нового года показывают, транслируют украинские каналы. И этим опросом мы, собственно, и переходим к нашей новой теме. И у нас в студии новый гость Катерина Котенко, член Национального совета по вопросам радио и телевидения. Здравствуйте.
Доброго дня.
Да, Катерина, объясните нам, да, вот почему именно «Ирония судьбы»? Вот вы слышали, да, мнение людей, что даже молодые относительно люди молодого возраста, они как бы не видят какого-то чего-то там зазорного в этом, в этой комедии советской, которая, наверное, не пропагандирует Советский Союз, а просто рассказывает о какой-то комической ситуации под Новый год, которая произошла.
Да, давайте поделим эту тему на две таких подтемы. Вот ситуация первая, это каким чином взагалі можно забороняти чи не забороняти фільми. Да? Тут ситуація виглядає з боку регулювання держави наступним чином. Існує Нацрада з питань телебачення і радіомовлення, яка слідкує за тим, що є в ефірі телеканалів і радіостанцій. Да? Видає їм ліцензії, слідкує за тим, щоб телеканали радіостанції рухались якби, згідно законодавства, да? Щоб за там, структурою ринку, тобто умовно здійснює нагляд за телеканалами радіостанціями. Є окремо Держкіно, це окрема державна інституція, яка відповідно видає прокатні посвідчення, тобто видає є ну, умовний дозвіл на існування фільмів, які потім з'являються в ефірі телеканалів. Зараз, згідно новоприйнятого закону, Держкіно може відмовити в цьому прокатному посвідченні, тобто от, якби в цьому дозволі на такій простій мові, в тому числі за одним з критеріїв є те, що один з учасників фільму є та фізична особа, що включена до переліку заборонених осіб до трансляції. З'являється ще одна категорія, окрім телеканалів фільму, з'являється ще перелік заборонених осіб.
Прізвищ акторів?
Один з учасників фільму, так. Да,
ну, це... актор. Це ну, конкретне прізвище. Не герой, а чи от все ж таки, щоб ми розуміли, бо тут це герой чи... як образ, чи це все-таки конкретний актор,
ні,
який робив
це конкретний заяви? Актор, та, ну, в тому числі це може розглядатися і творча група, та, тобто це один з тих, хто ну, дотичний до створення фільму. І от з'являється ще один, скажімо, документ, це цей перелік за заборонених осіб. От з цим переліком осіб поки що взагалі там ситуація дуже складна, тому що, ну, юридично він нічим не закріплений. Та? До того часу, як я прийшла працювати відповідно в Національну раду з питань телебачення і радіомовлення, мені вже здавалося, що якщо якийсь є документ на сайті державного органу, то це, в принципі, не треба перевіряти, якби, наскільки він там правильний чи неправильний, тобто ми його просто дотримуємося, чи, по крайній мірі, на нього зважаємо. Та? Виявляється, що тим не менш зараз є, от, наприклад, цей перелік осіб, який згідно закону складає Мінкульт на підставі звернень РНБО, СБУ та Нацради з питань телебачення. Звернень – це, ну, наприклад, як в Нацраді це відбувається. До Нацради звертаються люди, вона це пересилає в Мінкульт і з'являється цей список. Тобто цей список поки що є таким, ну, рекомендованим. Та? Тобто він не містить якихось доказів причетності до, ну, тієї чи іншої діяльності. Тобто просто існує, якби, ну,
правильно ли я розумію, що чиновник, наприклад, из СБУ увидел, что, например, ну там какой-то деятель культуры что-то высказался, он сам истрактовал его слова. То есть не проводятся никакие экспертизы, суды и так далее.
Вот честно, мне неизвестно, как это в СБУ происходит, да? Я могу сказать, как это в Нацраде відбувається. Да. То есть до нас пишут ну, люди чи організації, надсилають звернення, що їм здається, що учасник якби того чи іншого фільму повинен бути включений в перелік осіб. Да? То есть ми ну, дивимося на це звернення і пересилаємо його відповідно до Мінкульту, які теоретично мали би розбиратись, чи пересилати це в СБУ і розбиратись. Да? Ну, тобто ми ну, у себе не здійснює ніяких правоохоронних чи силових повноважень для того, щоб розібратися, чому саме та чи інша людина повинна бути включена до там переліку заборонених осіб. Є, звичайно, ну, така загальновідома інформація. Да? Тобто є певні декларації, підписані багатьма такими відомими діячами країни-агресора проти, ну, за приєднання Криму та і, відповідно, там, ну, є декілька різних списків, скажімо, таких декларацій з багатьма прізвищами в Росії, яка воює, відповідно, з Україною, да, де вони підтримують якісь, ну, антиукраїнські настрої.
Тобто ми можемо предположити, що хтось із, ну, вірніше, один із акторів, або зйомочна група, або режисер,
був підписантом, да, этого... швидше, от поки що, якщо ми дивимося на цей список, динамічно міняється, він висить на сайті, та, тобто мені невідомо, чесно кажучи, яка його, ну, поки що нікому невідомо. От ми від Нацради написали запит такий офіційний, щоб зрозуміти, якби, статус цього документу. Тобто це все-таки зібрання всіх тих, хто щось туди прислав, та? Чи відбувається ще якась експертиза між тим, як, ну, понаприсилали, і експертиза.
Да, от, просто, ну, хочеться понять механізм. Ну, а якщо неправильно істрактували слова, хто приймає конкретне рішення, які іменно слова і так далі. Я напомню, що на сайті Національного совету по вопросам телевидения і радіовещання накануні появилась собственна інформація на напоминаем. То есть Нацсовет напомнил, что, и это, собственно, и стало поводом для нашей встречи сегодня здесь, напомнил о том, что каналы, пожалуйста, не показывайте фильмы, в которых присутствует и выложен список из 40 человек.
Озвучь их, пожалуйста.
Не, ну там
чтобы все понимали. Но тем не менее,
людей, да. Mm-hmm.
Да, это самое 40 человек, знаковое. Например, Газманов, Кобзон, Пригожин, Безруков, Боярский, Расторгуев, Охлобыстин, Пореченков, Лепс, Депардье, Быстрицкая, Бондарчук,
Федор Бондарчук,
Пьеха, Бондарчук, Наталья, Станислав, Стас, Пьеха.
Ну, то есть «Войну и мир» мы тоже смотреть не сможем, да,
учитывая. Я объясню сейчас.
Лев Лещенко, Леонид Милованов, Юрий Поляков, Самойлов, Стеблов, Талызина, вот, собственно, Валентина Талызина, которая играет в фильме «С легким паром», Табаков, Харатьян, то есть всем пора забыть про
Гардемарина
вперед. Гардемарина вперед, Коваленко, Шахназаров и Варлей, то есть «Кавказскую пленницу».
Хотя они так давно, по-моему, на 1+1 ее показывали.
Да, вот, власне, цей список, там ще вказано на сайті, не сразу, що цей список, власне, взяти, якби, там, сайту Мінкульту, тому що до нас звертається телерадіо організація з питанням, де цей список існує, ми, відповідно, там, його для інформації у себе передрукували, так. Для чого це зробили? Тому що Нацрада володіє повноваженнями і повинна їх застосовувати, що коли здійснює моніторинг чи перевірка. І ми зафіксували, що якийсь в якомусь фільмі є людина з цього переліку забороненого, та? І далі ми перевіряємо, Прокатне посвідчення скасовано вже, тобто вже Держкіно прийняло рішення, що згідно цього переліку чи згідно якоїсь іншої причини, воно прокатку на цей фільм скасувало, ну, умовно, дозвіл на його трансляцію. Так? Є, ну, у зв'язку з тим, що закон вступив недавно в силу, далі є якби дві категорії фільмів. Фільми, в якому є якісь люди з цього переліку, які випадково з'явились в моніторингу Національної ради. Тобто ми не моніторимо постійно ефір на
предмет обнаруження даних фільмів.
Да, тобто ми випадково якби це з'ясували. Якщо у фільма є дійсне прокатне посвідчення, та ми це все присилаємо якби в Держкіно з питаннями, що ви тепер, ну, будь ласка, вирішите. Да? Тому що Держкіно володіє цими повноваженнями скасувати прокатку на основі того, що хтось з цього фільму є якби в цьому переліку. Або якщо у відповідно фільма скасоване вже прокатне посвідчення, і він не мав бути в ефірі, і тут вже, ну, насправді неважливо для нас, як для Нацради, якщо у фільма скасоване прокатне посвідчення, то на якій підставі воно скасоване, то для нас вже немає значення. Та немає дозволу на трансляцію цього фільму, телеканал транслював цей фільм, значить він порушив. І телеканал вже пояснює, якби, ну,
як це відповідно. А яке наказання для телеканалов?
Предлагаю просто напомнить, что у нас в студии находится Катерина Котенко. Это эфир программы «Киев-Донбасс». У микрофона Ирина Ермолийская, Ирина Соломко.
Катерина Котенко, член Национального совета по вопросам радио и телевидения. И говорим мы о том,
в запретном списке.
Да, ну и что на самом деле могут посмотреть, наверное, на Новый год наши зрители, учитывая тот запретный список из 40 российских актеров, российско-советских актеров, которые засветились, мне кажется, ну, в 90% любимых комедий, каких-то таких новогодних, потому что есть, мы понимаем, что есть новогодний контент, новогодний продукт, который привыкли все смотреть на Новый год, и, наверное, там 90% этого контента теперь не будет.
Ну, вот мы с вами зараз уже від такої бюрократичної, якби, юридичної площади переходимо в соціально-гуманітарну. Та? Для того, щоб закінчити з бюрократичною частиною процесу, та? Нацрада ще жодного разу не прийняла санкцію стосовно того, що у фільма була і анульована прокатка, та, і фільм все рівно був в ефірі з, ну, з переліченими цими особами. Таке може трапитись. Ну, я
що тоді? Яка санкція предусмотрена? Лишати ліцензії каналу після трьох предупреждень?
От давайте так, в демократичному мірі тут держорган не лишає ліцензії канал. Максимум, це саме остання санкція, все, що може зробити Нацрада, це коли прийшли вже всі різні попередні рівні санкції. Це подати в суд.
Крутять іронію судьби, можна подати в суд.
Ну, смотрите, ви можете як громадянин, якщо от ви бачите щось в ефірі, що суперечить вашим поглядам або законодавству України, та ви звертаєтесь до Нацради. Нацрада відповідно дивиться на, ну, знає детальніше законодавство і може вам відповісти. Знаєте, це все можна. Ну, законодавство це дозволяє таким чином робити, та? І якщо законодавство дозволяє таким чином робити, то ви далі вирішуєте як громадянин. Ви можете йти до суду, якби, ну, оскаржувати законодавство, та? Тобто ви можете, ну, з іншими якимось повноваженнями діляти. Або, якщо це справді, от ви звернули увагу як глядач на щось, що суперечить законодавству, Нацрада вже відповідно розглядається на засіданні і може винести санкцію. Може заслухати телеканал, зрозуміти причину і санкцію не винести. Тому що задача, ну, регулятора в сфері медіа, це не то, що там всіх карати, тоді там людей не треба було, все було автоматично приходило, там перевірили бумажки, поставили галочки, видали якби санкцію якусь. Це заслуховування відбувається і розуміння причин, та? І задача якби попереджувати виникнення порушень, а не щоб вони постійно появлялись.
Так, вот все-таки, Ирина, вот я задала вопрос, да, Ира, тоже как бы этот, вот вы начали говорить о том, что вот санкции относительно каналов, вот да, вы скажу, как бы там есть, да, вот, были ли какие-то, как много вообще вот этих предупреждений было выдано каналам за то, что они, например, пускали, потому что я вот даже сейчас
вперед,
помню,
или...
да, вот не так давно, по-моему, все-таки даже те же плюсы показывали, там тоже Иван Васильевич меняет профессию, мне кажется, там тоже есть эти, ну, то есть это достаточно такие попсовые советские фильмы, которые часто показываются на телеканалах сейчас.
У нас ще не було випадку, в якому ми би виявили фільм, який транслюється на каналі, який би мав анульоване прокатне посвідчення. Да. Ну, в тому числі через якби наявність людей в цьому списку. Те, що, ну, тому якби санкції ми ще не застосовували з цього приводу, але теоретично санкції можуть бути наступні. Попередження телеканалу, тобто це це такий формат, коли ми попереджуємо телеканал, що якщо він далі буде продовжувати, та, то він відповідно перейде на наступний рівень санкцій. Далі може бути штраф, і далі якби звернення до суду, що телеканал вже як злісний порушник це там відповідно порушує. Такого ще не було в практиці. Але знову ж таки, закон діє недавно, да? Тобто це не тому, що всі такі чемні закони. Те, що часто було, є наступна річ, що ми виявляємо фільм, що підпадає під заборону, тому що там хтось є в цьому списку, але володіє прокатним посвідченням. Та? Тобто це означає, що до Держкіно ця справа, щоб анулювати прокатне посвідчення, ще не дійшла. Тоді ми просто весь цей пакет документів пересилаємо якби в Держкіно.
Тобто тоді ж здійснює відповідальності телеканалу, та більше тоді відповідальності Госкіно, яке не отреагувало вовремя і не лишило ліцензії.
Незнання закону не освобождає нас від, собственно говоря, відповідальності. Тому телеканал, звичайно, мав би звернути сам, тобто він ж розуміє, якби і список, і що в нього в ефірі, да? Мав би звернутися до Держкіно, хоча би запитатись, можна чи ні, да? Хоча б якби там таким чином запитатись. Ми, в принципі, з цього приводу, от робоча група вже звучить так, як поховали ідею, да? Але зараз, така створена робоча група зі всіх цих спеціалістів, Держкіно, Нацради, інших структур Мінкульту, да? І юристів, телеканалів в тому числі, да? Для того, щоб схему цю вибудувати, щоб було все більш зрозуміло, що, як і кому треба робити. Ми знаходимося в ситуації, коли ми ще, напевно, навіть і ми з вами, в принципі, неважливо від юридичної схеми, хто що кому повинен написати. Ми ще самі не розуміємо, чи ми не знаємо, на якій позиції стояти. Підтримувати список цей, чи якихось інших осіб, чи не
я
підтримувати.
Я хочу к этому все-таки, потому что юридически мы, в общем-то, поняли, как это формируется и как это действует. Хочу понять, лично вы расцениваете, что фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром» может угрожать национальной безопасности Украины?
Наверное, формулировка немножко не такая должна быть.
Ви знаєте, якщо там згідно законодавства, то, напевно, ви правильно питаєте. Тобто це таке питання... дивіться, давайте розкажу історію. Є хтось, відома популярна людина в Росії, яка агітує росіян і тих, хто дивиться російське телебачення, за...
Признаєте анексію Криму.
Да, признаєте анексію Криму. Воювати проти
стріляє,
України.
Розповідає,
що ми
воєнним,
всі тут їмо маленьких дітей, немовлят, як ранком на сніданок і закусуємо ними після обіду. І ця людина володіє великою інформаційною популярністю, з'являється на телеканалах і на якусь частину суспільства вона впливає. Та? Далі, якби населення країни нашої, яке живе не зовсім в тому пропагандистському розумінні російському, бачить відповідно такого персонажа і починає думати, можливо, не у всіх медіа критика розвинена, да? Можливо, це має, можливо, це і так, да? Якщо популярна людина, далі з'являється в нашому інформаційному просторі. Звичайно, це не можна виміряти, не можна сказати, два рази з'явився, ще значить нічого, а три рази з'явився, тут ми його вже будемо забороняти. Просто ми ж самі цими фільмами нарощуємо, в тому числі, їм інформаційну популярність. Мені зараз складно сказати.
Впізнаваність.
Да, впізнаваність. Я не знаю, де тут Тализіна, що вона там недоброго сказала, я не можу оцінювати, я, в принципі, не суддя в будь-якому чині це оцінювати. І, знову ж таки, ще важливо скажу, вибачте, є ще підводки телеканалів, та? Тобто це може бути просто новорічний фільм, та? А це може бути перед тим, хто доволі двозначно буде трактувати ситуацію україно-російських відносин. Після цього, відповідно, ще цей герой з'явиться якби там в контексті фільму. Тому не можу сказати, не дивлячись, якби, на таку велику демократичність і ліберальність в цьому конкретному питанні, не можу сказати, що я якби не прихильник якихось списків. Щось повинно бути, але точно вони повинні бути підтверджені якоюсь експертизою. Ми повинні розуміти, що цей список не просто склався письмом Простоквашина.
Я не зовсім розумію, як можна запрещати показ цих фільмів в телевізорі, якщо в принципі, век інтернету, їх абсолютно несложно скачати і посмотреть вдома.
Давайте перевернемо дискусію на іншим чином. А якщо у нас ми вже ж розуміємо, що живемо в іншій країні. Я зараз навіть не маю на увазі до революції, після революції. Ми живемо в тій іншій країні, для якої вже, скажімо, ідеали Радянського Союзу, в тому числі і радянські новорічні фільми, не є взірцями, на які повинно рівнятись. Да, для когось це історія, звичайно, і багато всякого можна знайти в інших засобах, наприклад, в інтернеті, чи користуючись диски купити в кінці кінців. Та? Але ми вже інша країна. От чи повинні ми зважати на ті ті традиції, які були раніше.
А должен ли мені хтось
розпоряджатися? Це твоє право. Ні, подожди, у тебе є право зайти в інтернет, посмотрети, якщо ти хочеш посмотрети «Іронію судьби» з легким паром. Якщо говорити о букві закону...
Должен ли хтось влияти на комерцію? Ну, то есть, если мы...
Могу ответить, смотрите, должен,
тому що... Національні інтереси, безусловно.
Да. Тому що телебачення – це соціально відповідальна історія, за яку вона якби несе відповідальність перед громадянами, держава, за те, що відбувається в ефірі. Тому що це самий масовий продукт комунікації. Та, відповідно, через який, окрім заборон, повинна ще, ну, пропагандистська історія, взагалі, про що ми в цій країні. Да? От ми там, про які реформи, що ми хочемо, які ми українці. Тобто про це теж повинно йти через саме широкий засіб масової комунікації. Тому з цієї точки зору вас повинні попередити про те, що з цим фільмом щось не так, да? А ви далі собі приймаєте рішення.
Наприклад.
Да, і це поправ... ну, в тому числі, ми ж не, ну, незважаючи на те, що фільми там певного, скажімо такі, цікаві для дорослих людей, є на спеціальних каналах для дорослих, їх же ж нема в кінотеатрах всюди.
Ну, да? От я теж саме хочу сказати, ті ж саме ужаси, да? Ну, ми розуміємо, що є категорія фільмів, яка апріорі достатньо має бути дозірована на таких широких комунікаційних каналах, і мені навіть іноді от, кажется, що хотелось бы больше, да, чтобы Нацрада в этом плане давила, да, наших как бы телевизионщиков, потому что, ну, я как мать, я понимаю, что если мой ребенок посмотрит это, то мне бы не хотелось, чтобы он видел какие-то сцены насилия там или...
До цього точно да, треба йти, где... но пока но как бы наша ответственность как родителей, sorry.
Да, просто где грань? Вот я для себя не сформулировала однозначной точки зрения. Это хорошо или плохо запрещать подобные фильмы? Я не понимаю. Ну, потому что я слышу аргументы за, слышу аргументы против. Я точно знаю, что я боюсь, что это путь к цензуре. К запрету. Ну, к запрету как таковому, то есть запрет...
У нас есть запрещены российские каналы. Вот они не показывают, это цензура или нет?
Ну, смотрите, с точки зрения России, поэтому... это точно цензура.
Ну, понятное дело,
и,
да.
Ну, навіть деяких европейских
российские
краин...
каналы не являются... Смотрите, то, что они называются новостями, это не является новостями, это есть пропаганда.
Ну, это ты так считаешь, а россияне считают, что это новости. То есть здесь все равно как бы субъективизм, он присутствует, и одного ответа на этот вопрос быть не может. У каждого он свой.
Хочется, наверное, ну, могу сказать вам следующее. Конечно, ни в коем случае вас лично не должны карать за то, что вы выберете право просмотра этого фильма. Але те, що держава має попередити, що тут порушені державницькі інтереси. Набагато, на мало, багато ці актори сказали, мало ці сказали. Може, взагалі вони з зброєю в руках стоять проти наших. Ми ж, ну, не знаємо, там в нас немає фактів. Але тим не менш, держава вас попереджає, ви особисто робите те, що ви вважаєте за потрібно, і ви не повинні нести за це відповідальність перед державою. Оце, здається, там конструкція, яка має бути. Звичайно, вона ще така не обкладена всіма паперами. Оце ще все треба, ну, там, зрозуміти і пройти. Ці списки не повинні появлятися, скажу, як от всі писали письмо Простоквашина, да? Ну, тобто, там, хто що туди не хотів, той і записав.
Пам'ятаєте, да, також попала в ці списки, наприклад, журналісти BBC.
То другий список, да, є, ну, да, ну, по факту, да.
Схоже, очень.
Схоже,
да.
Да. Тобто всі ситуація. Просто взяли все, що там було, якби, і склали список. Так не повинно бути. Ну, але тут, якби, ну, от зробіть просто скидку на те, що це тільки, ну, ми ніколи з цим не жили раніше. Ми ніколи нічого не забороняли, ми ніколи, якби, ні з ким не воювали. От ми не знаємо, як це точно робити.
Именно для этого мы приглашаем в эфир и обсуждаем широко разные сложные темы в том числе.
Дякую вам. Да. Ну, власне, тому и громадське радио з'явилось, да? Тому що у людей була ця потреба обговорювати такі теми.
Як приємно почути від члена Національного ради з питань телебачення.
Повісла пауза.
Пауза. Вроді як себе хвалити не дуже хорошо. І думаєш, сидиш і думаєш, як же, ну, собственно, на це реагувати. Напомню, що у нас в студії знаходиться Катерина Котенко, член Національного совета по вопросам радіо і телевидения. І ми говоримо о запретних списках или о списках программ, фильмов, которые мы не можем увидеть.
Более того, мы говорим, наверное, больше о информационной политике государства, которое должно защищать свои интересы в рамках войны. И я тут, знаешь, мне кажется, что если там посмотреть даже Израиль, и израильско-палестинский конфликт, ну там, в принципе, все намного ужаснее, да, но я сомневаюсь, что какие-то фильмы там с участием арабских актеров транслируются на израильских телеканалах, которые там активно в чем-то.
Честно, да, вот не знаю, но может, вот разница, например, между Израилем и, ну, и українським конфліктом. Тут наступне. Та. Ми з самого початку були настільки споріднені в інформаційній зоні, як не були споріднені ті країни. Напевно, їм простіше.
Да, хоча, да, як то,
ми просто ми не можемо відрізнити. От, наприклад,
абсолютно.
У нас визначено, що точно заборонені до трансляції фільми, вироблені особами Російської Федерації після 1 січня 2014 року. Да? Тут же не обговорюється, хто є в цьому фільмі, люди з якого списку. Вони точно заборонені.
Спасибо. Напоминаю нашим слушателям, что у нас была Катерина Котенко, она член Нацсовета по вопросам радио и телевидения. Это была программа «Киев-Донбасс». Ее в студии для вас вели Ирина Ромалийская и Ирина Соломко.